Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com keur allo dakar radio allo dakar man le modibo togal len fi tay ni lundi 20 janvier 2025 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci allodakar.com ngeen koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké fofu ci France mën ngeen ko déglu ci sen téléphone live and direct 02-49-17-49-26 fofu ci France 02-49-17-49-26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h pi lañu koy waxtane fi lañu koy tatane kom komu Sénégal kom komu Afrique ak kom komu aduna bi ñu and ci ak Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire diaspora bi immigré ci walu yone xaliss ak jappalé len ci sen ay projet immobilier Banque de l'Habitat du Sénégal tay comme férié lawon taux de change bi n'était pas disponible xamna inshallah ba suba auditeur bismillah alors tay ñu bëgg ko def nak ben émission spéciale parce que comme ni ngeen ko xamé président Amérique dañu fal président bu bess muy président Trump mo déllu ci ci djalbi alors dadi nak genné ay ndogal wacce ay ndogal yo xamni képp kuy immigré fi ci réew mi di Amérique képp kuy immigré nga nek nak ci situation yo xamni say kayit lérul amna ben ndogal bu président Trump daadi signé tay tembe xaarul ba suba xaarul ba gannaaw suba tay bañu ko joxé lengé yi danaka le dugg ci bir birom daadi commencé signé kayit néna nak yamul rek ci ay centaines mais néna ay millions wu immigré dana len génné Amérique ñan la ndogal bi concerné naka lañu concerné ñun immigré sénégalais yi nga xamni amuñu ay kay ci réew est-ce que fit warna dem est-ce que xel warna tay ci jamono ji radio allo dakar nak lekolo ak cabinet avocat maître Malick Diop di avocat buy couvrir Amérique yépp ci walu immigration ay bureau nek ci New York comme nim koy defé mom lañ fi wo tay ji ni waxtaan ak mom ci lo xamni lolu la tari lolu la jang muy immigration droit ou immigration maître ñing lay gëreum di la sante bismillah fi ci émission banja
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ñu ngi lay modi ñu ngi lay ziar di la nuyu su tuuf ak sante yow sa waccu way
merci
ak njabot di aussi di nuyu aussi ñu xamne ci biir ñoom laay gaay wa xam rek paral bi ñoom ñepp am na fi taxawé ñoom in pendant ñu ñepp ñu fi taxawé tous les jours de ko di animé plateau bi di nuyu aussi suñu auditeur yi ak fuñu mënu nekk ci aduna bi wa diaspora bi ak wa Sénégal yépp donc di rafetlu encore invitation bi bon ci moment yo xamné effectivement ñu ngi na exode ba ngi commencé nit ñaa ngi jëm daw jëm New York ni Chicago dañ koy def parce que ne lañ sama du fañ commencé mais suñu amé sanctuary cities yi nga xamné moy comme New York ak liñ ci xam ci sen détermination ci protéger les résidents et tout donc nit ñi am nañu yaxine bon war nañ ci mëna laxatu ba def ba am fi liñ ci bëgg waaw légui nak modi comme niñ ko defé en guise d'instruction
effectivement
dama lay bayyi luma bëggoon dama bëggoon bayyi la nga xamné la nga ci am ci grande ligne wala ci question
inshallah en mettre yow
am
bismillah
wa vas-y modi vas-y
waaw da nga ñu jox sax matière parce que ni ko waxe effectivement ni que nit ñi legi ñi commencé daw di laqatu ci bir Amérique ci ay état yu ñuy woyé état sanctuaire dama bëggoon nga expliquer suñu auditeur yi lan moy état sanctuaire muy état yo xamni immigré yi amul kayit buñ fa démé mën nañu fa mucc lan moy état sanctuaire
wa mais état sanctuaire moy ay c'est ay état lañu yo xamni ñoom de par leur affiliation politique parce que la plupart du temps c'est les états yo xamni démocratie ñokoy ral waaw mu nekk aussi ay états yo xamné yo am doole à l'instar de New York ou Californie yam dik à Chicago donc ñoo dañu mësa bañ dañu mësa protéger ñu fa gëkk ñu am statut de résident et tout c'est qu'on appelle des citoyens aussi parce que gars suñu nekké ci New York mu ngi melni ma jox la ben film rek mais nit su nekké ci par exemple dëkk ci ben état résider pas ba yalla jël bakkanam par exemple ray gis né état bi dafa am des intérêts à protéger par le déficit moy ki gën aduna ba nga xamné tay yu mel non so amé xam nga nit ñi jël haut li ñi wax letters of mutiti of administration c'est-à-dire que pour ko xamné en attendant ñi dënt waji wala ñi xol testament koku moy géré té bien ay féké dafa amé do soupti mo wara fay bi man non et tout donc ba da ngay gis né l'état en question fou dëkk fou nekk prise de vote dañuy taxaw dañuy bay nit ki mbokam param dañuy ko le neex dé dañuy taxaw sambar ko protéger les intérêts de nos résidents donc ko gën aduna à plus forte raison que ce nekk et tout gis nañ par exemple melni ay état de New York yo xamné dañu yombal digni par exemple ay ID ñu mëna déplacer waaw jël système c'est un cadre qui di leen protéger di leen protéger bëgg ñu tok fi ba liñu bëgg am ko donc té fay aussi mu jaral leen aussi ñu jakkat lo les autorités fédérales am dekk men ni wa ay ne tay dañuy jël ci nit ñu do fi jël et tout par exemple gis na man tok ko nga gis par exemple gaay xam dañu ñew xol calendrier bi xol ku nekk ci code bu nekk par exemple luñu tiaj nit ñi nga gis par exemple viol wala mel nonu wala sacc wala robbery gaay ñoo taxaw fa ñi gaay ci par record gaay den yeen immigration den yeen man gis nañ fi yaa un scandale on traduit aussi da di ñew fi am fi ay bari jafé bari juste bi mu ñewé gis nga wa ay ñoo nek ci ginnaw waaj la ñuy xaar mais daf ko awale ci ginnaw ça fait un scandale donc c'est ça yo xamné la vraiment pour ñom duñu sétane ñi nga xamné dekk nañ fa même suñu amulé kay dañ leen jappalé bu ñu mëna am seen kayit motax dañuy gis ñu am ay bureau yo xamné dañuy jappalé nit ñi ci ay file ay ki mu ci ay asile wala yeneen yi daal donc daal moy ñoo xamné daal ay sanction dañuy dafay melni tay nga dugg ci par exemple ku melni fandi fan les églises wala jakk bu orné kay am ñu droit dugg fa pour jappalé pour yobul donc lool nak bari wu fi parce que do xolé configuration géopolitique des États-Unis bon do jëlé état bu melni New York jël état bu melni Californie et tout té nga gis né bon ñi leen moy yu ru jëp ngay gis wa ka yépp ñoñu mais to dem ci Midwest bi modi ay Wisconsin ay Minnesota bi modi ñoñu sam yone ko ci affaire d'immigration parce qu'ils sont pas construits donc amuñu ci yité luñ ko am leen dëkk yo xamne fu ñu ay Florida wala nga gis ay Texas Arizona et tout bon ñoñu donc ils sont comme assez voilà ñoñu dëkk ñom ñi bëgg et pourtant Arizona da nga gis ni modi gaay da nga gis wa Arizona yi dañuy jël ay bouteille ndox dugg ba ci biir frontière fofu takku ci suufu garap pour gaay suñu duggé mar nan am luñu nan baña dé ci yoon wa no yoy am na fi tim modi mais donc état yoy dal moy état yi nga xamni dal nit su fa duggé or na ko ne tay bala nga fay genn mom dikoy yobbu dina metti donc ya une protection wa té gaay tin dañuy joxé comme tu dis ñu fatal lén ci fédéral fu lay ñëk et tout bon su ñëké ci fédéralisme am na ya la constitution y a les lois fédérales mais aussi y a les lois étatiques le problème c'est que l'important c'est que ñu conformer à la constitution bien non là. Donc, et puis, de nous dire les gens, comme il y a beaucoup de politiques aux États-Unis, mais quand même aussi, ils ont dit, les gens, de nous faire, donc, l'État sanctuaire, il m'a dit, pas une fin, mais il y a des collaborations très fortes. Donc, par exemple, comme les Texas, ils avaient sorti des trucs, bon, des lois. Xamne bon ko ci japp waaw ñu yobul dañ lay yob directement ci wa immigration wala yi mënon donc waaw nek na affaire bo xamne modi la situation est telle que modi fi nek ni au vu ak li ñu comprendre ci ki bi yepp fi nek ni modi dama deg c'est pas seulement ñi fi nek ya les communautés d'immigrants effectivement il fait amul statut toujours ñepp ñi commencé di jaxle waaw ku nekk yaangi préparé wu mu ci def logistique waaw jël di signé ay mutété de power forces jox ko ñi nga xamné da nga na tay suma suma japon ah lolu bo di ko da jappé demal ah sama compte na fa accès wala na fa duguna ci genn ci kay ñu commencé def ay préparatifs non dama dé au set après le sem dom bi non lañ leen déplacer au cas où dama dé parce que bar na fi yu mel non ah parce que amna ñu bari ño xamné effectivement sem dom ci lañ do et tout pour dire que duguñu ci système cancellation of removal ba bo bor ci mëna am xeyit wala sen dom yu am 21 ans pour mëna leen mëna leen bon ya ça on a les gens maudits. Les gens c'est d'abord les communautés d'immigrants. Tout le monde yang xol nan ngay préparer au cas où le bête il y a eu des cas extraordinaires maudits. J'ouvre un peu la parenthèse, il y a eu des, par exemple, Tchécoslovaque, que j'ai connu il y a une quinzaine d'années, qui était venu en couple, mais qui avait quand même eu un mot de New Fidugo avec Visa Wave Pilot. Ni n'est qu'Europe, la plupart du temps. New Fidugo, ils n'ont même pas besoin de demander un visa. Et nous, sur Internet, ils payent $114 après New Fidugo. Mais New Fidugo, ils ont 90 jours. Ils restent 90 jours, après 90 jours, ils n'y gagnent. Mais c'est ginnaw visa pile bob ni wave all right moti kun ko fi over sen jappal wala deporter muno file am wax sa deuk ngene mon nga file asile et europe kisi ñuko fa dama deuk donc gaay dañ lay tey you are even not muno sax gi juge muno gi juge moti dañ lay deporter directement et ça il se trouve que ce gars là en question ce tégosse don dawal modi ci ki bi mu tété di dem jeul ci le décompte dama dék ci tan parti modi ñu japp ko xam feum la won gaay japp ko diko compte ko ni ils se sont rendu compte après buñ ko lajé après commencé la toyé ba koy laj papi waj na mu papi ñu xol fa fan nga mëna waccé sa gaay o immigration
oh
kay na ko ñew immigration ñew ci talé bi dé ah ci auto bi modi yo et tout japp ko la commencé poser des questions am nga fi doom non ci marié wuy fan nga dëkk mu ci xat resep tan sa jabar wa sama jabar amna jabar mom dem fa la waccu sa bac modi ils ont pris le téléphone tam kërëm fekk fa jabaram japp ak jabaram
oh
dañ ko fi ñu jëzi mais ces gens là ça dit que bon, c'est des gens instruits ils savaient qu'ils n'avaient pas de chance de sortir. Mais le problème, c'est que Modi a fait 80 000 $. Donc, pour rassembler l'argent, voilà. Mais il y a des gens qui ont fait des choses. Kharisam Tegosabak bob moko bob onako ne waji ko japp mu ñew la expliquer au garde dans un premier temps nakati dañ japp ñu dañu dem bon jël ko may ko auto be ak kërëm
oh
mo bu yit mut waji dem jël ñew setti wat ko deuxième fois mu jigi timi na fa dul chamodi mu jigi ñu wax waji fa la xass nak ne waji mo def jël xass ni ter ngena ta fa $1000 bu tik ko ko ne yibul
oh
après mo dafa xaw une semaine après mo ñew ñu bolé mak mom moko am dara mon moko def je sais pas comment faire ça parce que nek jël ko paré don lool wa mon nako jël andil ko yobul ko fo la neex mais da fa lam ci ça donc mod yi dekk bi donc c'est pour dire que donc toutes les familles ko ci am kenn ko xamné yang ci situation amo statut bobu
ni
par ordre de protection la ñam wa ñepp ngi wacc wa ñu dit comme ñu wax aussi comme modi ñu wax comme New York ak Chicago par exemple ñoñu dinu sen ki bi ñu teul le maire de Chicago la Brandon Johnson waaw ak benen prêtre bu fa nek sax le cardinal la copie c'est gay nañ sen yon neku ci mais ben kenn du fi joggé waaw modi nga jël benen affaire il y a 400 000 enfants qui sont dans les écoles modi yo xamné amuñu test
xamné
dama dék moy ci xam rek xalé yi ñu doon waxtan yi et tout moy amna business mbay mi modi etazini amul baykat
ni
bugge gay modi yang fi fatli ko en 2007 amna jamono jo xamne ku fi ku liggey yon pendant 90 jours liggey ci tol yi
jox la guin kat
ban ko xam tay nga dem arlin jeen in south texas xamne ño team du golf de mexique modi fo ay espagnol rek ño fa def ño len debé ndir zigi même chose. Donc, les gens se disent que mais ni si yo bo ni amul kay sama ni may bayal et tout ça ouais c'est bien amna yene business yo aussi modi civil rights aussi gay groupe gay ku nek yangi am problème affaire bon mais comme ni koy wax ci aussi modi le problème moy nité ci la législation en allemand limi signé tay lan la en fait quelle est la portée. Donc, je te redonne la parole. Tu veux continuer à se lancer. Tu vas mourir après. On évolue. Allô, Mori?
Oui, oui. Wow. Non, affaire Bukay, d'avoir déplané tellement que, effectivement, dañ nek ci jamono jo xamni nit ku nek war nga préparer sa bop, surtout bo xamé né amulo kay ci réew mi. Koku mom logistique bi il faut que nit ñi baña rek tok dans le déni et puis japp ci ay mystique ak jappal bayil fi mu nek ni ku amul kay fagaru préparer sa bop yalla bu mu arrivé mais il faut que nga wajal sa bop grand ligue président Trump li mu signé ni affaire bi mu signé ni. Est-ce que daf ci am ay priorité, c'est-à-dire ay nit ñoo xamni ñom lañuy gëna wut ke ñenen?
Waaw motax man voilà question très pertinente Modi parce que wax ci Modi quel est le contenu de cette législation des textes qu'il vient de signer et tout. Wax di comme j'ai dit c'est un fait que en 2020 bi Biden falo lan la fi waxon le projet de loi là ce projet de loi là avait été dans les news mu ne kep ko fi dugg avant le 1er janvier 2021 avant mom muy tok sax tamit dir la jox work permit jox le social mais la permission au bout de 5 ans ren mo don mo woro nek la première année bu ñuy jox nit ñi ay agriculteurs et France wala ci kenn France mo taram suñu mbokk mi Obama bimu kiwe 2008 l'immigration c'était le thème c'était mo don li nga xamni mo jitu ci préoccupation États-Unis est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il faut que je me dise que c'est la il voulait 2,5 million personnes. Il n'y a pas 2 millions. Il n'y a pas 2 millions. 1,5 million, 1,700. Depuis lors, quel neuf, c'est d'art. Bon, je vais utiliser immigrants. Parce que moi, je me suis dit, je me suis dit, odi amna ay defay yo xamné dama lay wax ak sa di ko man pour revenir encore sur le sujet modi avec les garçons et les jeunes filles qu'on a eu comme clients voir avec nous on a vu que le gouvernement américain dañu dem ba nga xamné modi dañu faral xalé dañu faral migrant modi c'est toi bien modi xalé ñu ci paris xam nga ban heure la ñam jom ci bord bi heure yi 4:00 p.m. Ce sont les Américains, ça ne va pas. C'est eux qui volaient avec les hélicoptères maudits. Tim Khalil, Maurice, Dylan Won Bundi, Dylan Giri, Bunyu Dugu Titan. Ah, il dit, moi, le lol, Maurice. Il y avait cette complicité, bon, parce que l'histoire de l'Union aussi, Américain, l'histoire de maudit. On fait 350 millions de maudits, et États-Unis maudits. C'est le pays qui a la plus faible densité au kilomètre carré. Modi, de que 36 milliards de dollars aux États-Unis. 36 milliards de Modi. On n'est pas dans un pays, on est dans un continent, Modi. Nous, East Coast, West Coast, 3 heures de déclasse, Modi. Encore, quand tu es fait, tu as vu, on dit, voilà, c'est
tuer un cas comme ça. Tu prends même pas les paroles de mes 40. Non, non, mais il doit mourir. Qui va arriver, qui est sauvage, il vient se marier. Comme je suis mort, moi aussi. Je me suis dit, je suis mort, parce que j'étais extrêmement choqué. Moi extrêmement choqué de la violence des actes. Ça paraît une loi très large. Mais moi, j'ai une lecture limitée parce que dans mon lieu, je suis en train de me dire, information active pour xam ñaata suñu mbokk yi ñu ko légui on a du mal à la part tay dañuy tan ñu ko def ba nga xamne modi ñi xalé yi ci duggal modi to xolé bu baax ni ñi awé modi moy bu ñu wax affaire mariage bo yaay faatu ko comme que je veux duggal passeport parce que passeport lan lañu def lan moy permet ñi ci duggal ci état deug bi modi to ñeu par exemple tu entres avec un visa tu viens à l'aéroport ou à CPB, je dirais ce passeport, je contrôle le visa du Barna, ce passeport, il y a même des background check et tout, il faut que je me dise, tout le monde va dire, on va dire, votre visa, croyez-moi. Après les fins tamponnées de visa, on dit, moi, admission dans la demande. Il y a eu deux étapes, il y a eu un maudit. Pour nous avoir, pour nous avoir une décision, on va se par exemple, pour nous avoir un ajustement de statut, il faut que nous avons une légalement. Pour nous avoir une légalement. Mais, maudit, comparé à nous, à la frontière, nous avons dit que nous avons fait un passeport, nous avons fait un ID, mais maudit, nous avons fait un passeport, nous avons fait un passeport, je suis un fingerprint. Je suis un pareil. Après, il faut que vous vous fassiez. Si vous avez des faits, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 5e personne, toujours, si vous comptez 4, 5e personne, vous avez des questions. Vous avez des questions. Mais si vous avez des questions, vous avez des questions. Vous avez des questions. Vous avez des questions. Vous avez des questions. Fingerprint, vous avez des photocopies. Vous avez des questions. Vous avez des questions. Et ça, même chose que l'instruction de mourir avec l'admission. Donc, moi, j'en suis venu. À lire beaucoup de choses à la matière. Et puis, on a que nous, l'union de l'union, l'union, ah oui, moi aussi. Déjà, du temps de l'ordre du vivage de côté, à un moment de l'ordre, c'était le problème, moi aussi. 15 millions. 15 millions, moi aussi. Il y a des gens qui ont des visas, et tout. Il y a des gens qui ont des gens, 5 millions, 10 millions, comme vous voyez, il y a des gens qui ont des et tout. Talk of a state. Ni tak jawab ni debu itu amin yo xamne sen nek ñom waaw mo di problème yu fofu la nek ñu fofu la nek ni ci bal mo di ñu ci dëkk bi avec 15 millions mais mo di parmi ces 15 millions comme je le dis là dernière fois mo di ya wa 1% 1% 5% mo nga jël bu 5% yo xamne mo di ñu fi def ay tacc ci dëkk bi 5% sur 15 millions, Maudit, ça fait facilement 75 000 personnes. Il y a quand même Maudit, mais oui, d'être tiré là. Ce n'est pas une question que n'y a que qui. Mais il y a quand même que ce système criminel. Mali, effectivement, c'est aussi une bonne problème dans le français. Mais épuisé, bon, oui, il y a une immigration law parce que il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, il y a des hommes qui ont été faites. Il y a des hommes, par exemple, Amogo, Aïnakogo, citizen, Amsa Green Card. Dafa yene pectati yo xamne par exemple fojiri yo xamne gaay suñ ko qualifier do dara avec cette salami mais modi mëno am way mo no ngeen dëkk bi ci sal 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 ci dafa amna ñu ci ñu ñom ñu molé la loi ci fait que suñ ñu waxe ni amna way ba sal ci nga def lo xamne wala ñu de porter mais nga am sens par exemple respecter même ni remplir certaines conditions dañu fi bay am yo xam ci ta pas de chance mo dit da ngay def et ya xam na ne mais so ko le mais effectivement dekk bi dorm bi dañu xey mo dit mais nit ki parfois dañ lay traquer amo fo jëm et tout tu fais comme un acte et puis gars japp la shoplifting la mo dit shoplifting mo dit shoplifting nga ñeu jël ben affaire bu jël $1 cash na jappé yobul suñ ko qualifier sur le plan fédéral de aggravated felony mo dit da fay nekk mandatory detention parce que ñi téy mooy ñi téy bu juge kon ndax da ngay dem wala da ngay taw
waaw
parce que extrêmement bu sey waaw et puis avec maintenant nous te dire le management des centres de détention de l'immigration mouri ouais c'est on a besoin de société privée yo xamni pour nga job légui kenn kuy liggéey ay sax mouri c'est un problème donc Modi, donc pour en revenir à ça, moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai retenu, eh, moi je me suis dit que j'ai vu que la législation qu'ils viennent de signer là, le New Waha, nous étions, Lake Rally, bon, et tout, c'était l'histoire de ce garçon, Boumne Korn, Don Defa, nous étions nursing, en Georgia. Donc, il a été tué par un gars de Venezuela, Ibarra, Raiko. Qui, humain, non, nous avons l'union de l'État, le gars l'a tué rapidement, frère, l'on a et tout. Donc, nous pour nous. Donc, ce dont je parle actuellement, moi, hein. C'est-à-dire que moi, comme je sais, je fais l'exégèse des textes. Ce que je vois ici, c'est que maintenant, ils se disent que nous, on veut les gens qui ont commis des crimes ici et qui ont été. Comment dirais-je, qui ont été, et qu'on a trouvé coupables. Il y a une conviction, mais il y a une conviction. Il y a une conviction. Donc, je crois que personne ne se pose à ça. Personne ne se pose à ça. Actuellement, le débat est propre, net, c'est correct, mais moi, je crois que bon, ce que les gens ont dit, moi, effectivement, il a voulu faire peur à tout le monde, et tout. Et que ce qu'il y a à Mori aussi, il faut le dire qu'on est prêt, hein. Qu'on est prêt de Mori. Que ça soit les organisations, amna ko gaayo xam nga ci morizon des ay ordre of removal depuis 20 ans et tout.
Ouais.
Donc, comment on va on lañu jir ak ñooñu amna yo xamé déjà modi en 2011 on avait trouvé une solution moderne ñu xamné ba wotan wa immigration xam ñu ndam dañ dan xaar par exemple bisu Canada bi. Wala côté dañu jëk rek katch fofu gay xami wati ñep ñek ñuy la kay ci tam ngeen di jappal bëggal yëpp te pourtant c'est des gens qui n'avaient rien fait apparemment
moy bisu pite pan yek gay xami
wa non la ngand après ñun bon on est venu avec l'idée ça c'est en 2011 on est venu avec l'idée de prosecutor de fashion xamné mo après ce qu'on a vu moi chanari Pascal clients yo xamna non la ngeen baye parmi ni par exemple dañ fay nek am doom bi tout même si l'enfant a un an et tout defuñu fi dara et tout c'est pas malchance japp ñu dugg ci bus et tout mais pourquoi nga bëggulen déport
ouais
et on était arrivé à une compromission et tout gars d'accord et tout xamna né bon régulièrement, il n'a jamais commis de crime et tout, gars, il y a un administrative closure pour ce cas. Je peux te dire, il y a un dé. Donc, tu as qu'on fallait. Bon, ni qui se fait qu'on garde, il y a une chance mariée ou la dame ou quelqu'un, faire une compétition. Quand vous faites que ni qui ne fait pas de rien, mais quand il y a une voix qui suit, il y a forcément quoi. Ça, c'était beaucoup plus humain, mais actuellement, si tu as le mieux mourir, bon, voir du mourir. Si on compte, effectivement, c'est parmi les modules, on a le entre 2023 et 2024, le déficit du grec, maudit, c'est presque 4 millions de personnes. Le problème qu'on a, maudit, dans le ya wadi fexé donc am ngeen sans bo xamné jox nañu ay wok permis 5 ans té modi ça c'est inédit ko su fiam donc na xalé yi jam jang modi na xalé yi out métier modi ya wadi bay ay lu jambo bay affaire banditisme ça de fa ko dal modi koku fof moy jonne fi nek ak donc ñu nek ci position bobu modi ni mënuñ garantie né pour ñeen jappé mënuñu dox ay jëg yo xamné kenn dëgg de force
way
da gërëm de force da ba modi to amé any question
voilà vu qu'il y a je sais que wa panel bi fess nañu ci ki bi bu féké amna kenn ku ci bëgg laaj maître ben question maître dama nékkon ci suñu ben groupe feulé sank ma gis fa ben conseil buñ doon joxe parce que fimu nek ni conseil rek lañu mën jox nit ñi ci ñi nga xamni amuñu kay mang ci gis ñuy wax ni ñi ngi ñaan ñi nga xamni ay citoyens lañu bu police wala wa ICE ñëwé di leen laaj ay laaj ci seen ay dekkendo wala seen voisin buñ leen tontu buñ wax dara dal parce que lélé dañuy ñëw naan lé dañuy welfare check lañuy def sét ndegam nit ki mi ngi ci jamm ak yoyu mais en fait dafa dañ ko bëgg dañ ko bëgg piéger ci affaireu immigration japp ko yobbu alors ñi ngi ñaan ñuy ñaan nit ñi ñu def attention et puis bu ay police ñëwé wala ki di leen laaj ay genre laaj yoyu par exemple sa voisin bi ndax mi ngi ci jamm lu mu tudd ak yoyu nga bañ leen tontu dal donc genre tactique yoyu la wa ais di jël di feug nit ñi di len japp di yobbu
non mais c'est vrai ça aussi xam nga ñun suñu problème moy nous on essaie de suñu part ya mu dik moy ni utiliser radio bi di sensibiliser nit ñi di wax luñ ci xam effectivement ku nekk non lay demé té xam nga modi moy limu lo rek ça c'est un pays où faut compter 1 2 3 4 4e bi agent secret la bu ci kenn wax ci dëkk bi États-Unis non lay démé modi faut gité 40 personnes mel 10 nga fa 10 undercover nga fa ma xamna ñu bari aussi waxuma la dans le domaine beaucoup plus élargi modi dañu gis c'est comme les mariages là pour mariage wala bax wala lenen et lenen mais Moudi, wa USCIS, wa Romland Security, ils ont tellement de moyens, Moudi, que dans les pays, parfois, ils ont des applications, ils ont des fonds, il y a des mariages, ajustements, des pétitions, I want to do pétition. Mais, nous, nous imaginons Moudi, mais, voilà l'immigration, de l'un site, de l'un interview. Non, Moudi, mu dañuy ñew so joxe adresse ka ñew sa building gis ay fa animé ñew la tay waaw an modi wala mes mom lay set ah non fi nga dëkk nga ay fi lu dëkk wa lu dëkk fi ah bo wal ko jamara ko fi lu dëkk na ay mo daw xawma ko mo ne dal xawma na xamna dëkk fi wala bu jox adresse bob ñu ne nga na waaw ki la effectivement fi lu dëkk ñew la man nak justement no jabar jëk yeey jamar ak xawma ko jamar ngay ni day tok do xaar modi xaar suñu kee bu par ñu tok xaar la yes yaay xaar ñu federal place la modi ci nek modi c'est les gens qui ont ay xem lañu yor yo xamne ñu ci il faut que ñu xam ko il faut être discret et tout. Ils ont pris des centaines de vélos, de motos, de Brooklyn, à l'entrée. Je l'ai écrasé. Ils sont actuellement. Ils ont fait tellement d'infractions. Donc, Khalayi aussi, c'est un drogoumaï, nous, demain, maudit. De nom.
Effectivement.
Mais, nous,
Ils ont des avions.
C'est ça, Donc, il faut aussi le noter parce que le niveau que j'ai vu ici, c'est extrêmement faible. Je vais vous donner un deuxième round. Pour mener à bien leur campagne de Monacanini et tout. Pour devenir un ligue, Rio Khalé. Mais à ce niveau, Khalé, viens, Khalé. Moi, l'autre jour, il y a deux semaines, comme trois semaines, j'ai vu sur un plateau de télévision, dans leur émission du vendredi, sur le panel, j'avais des garçons de 25 ans, 26 ans, 30 ans. Mais nous, les deux, après, chaque année, quoi, après l'organisation syndicale, il faut chaque année, mais, écoutez, c'est pas chari. Quelqu'un, non, nous, chaque année, nous, famille, nous, 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 nous,
nous,
nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, le premier concept de me dire que frapper au Sénégal, c'était ça. Macha Ambulan. J'ai vu une répétition avec les tchak-tchak aussi, même chose. Khalayi, il faut que Khalayi nous guide l'aide sur nous. Actuellement, moi, c'est mon cheval de proue. Parce que premier, moi, l'autre, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux amuñu ben éducation autuñu wéxu ñu bot dem ñu fenn modi mais ils vont se retrouver comme ñeneen modi am xaliss dem jaay crack bek ci jamba jek bu ken xamul wa te yoy so ci duggé modi amuto contrôle sur
amuto sécurité sax
wa amuto sécurité bon donc am lo xamni aussi buñ ci nax suñu bop wala li ñu wara mëna wax ak ñom tim non lay démé
absolument absolument
wala la jambour bu ñu fi def lu sédd yon nekkal et tout mais fo ngeen aussi xam xam
absolument
fo ngeen xam fo ngeen tim ci wa
fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxlé ak maître Malick Diop maître fi mu ne Trump signé na kayit fagaru mo ci dess
waaw
fagaru mo ci dess légui nit ñi nga xamni dañ fi nek amuñu kayit mais am nañ fi ay dom yu fi judo lan moy processus bi ñu wara top ba seen dom kayitu domi mën len ar fi ci réew mi lool naka lañ koy défé
wa mais effectivement ça dit que ñi fi am dom surtout il faut que xalé am 21 ans pour mëne lénal faylam petition
il faut xalé bi am ñaar fukki at ak ben
ak ben wa fi fa di sax am ci yo xamné ba lool la on se qu'on a encouragé et tout ap yoy dañuy def motion yi ubbi wat case bi un case donc ubbi ça dit que il faut que parce que nit ñi dim fof sim dañ ci def ngam di erreur et gis nañu am ay dom am order of removal dal di duggal sen case dom dafa len petition bon ñu approuve ko wa donc suñ ko approuvé ne la bon approuvé nañ ko effectivement sa petition baxna yow ñu ci gis ci bari parce que dañu nekk ci un domaine contentieux un domaine très technique bo xamné ni non lay joxe quoi ay motion practice ñuy wax motion practice moy sa dafa am ñu koy defé bo xamné ni ko ci ko deful su tombé sur beaucoup de gens yo xamné yu mel non par exemple dem ci 3-4 avocats xamuñ parce que dañu wuy né approuve lañu sen petition ñu dem duggal sen I-485 pour adjustment staff mais kenn ci dina parce que lu jox ñu koy né parce que order of removal bi nga am il faut que ñu bakkati ko c'est-à-dire qu'il faut que ñu dello ko ci juge bi kër su juge bo fekk dafa retraité ñu assigné ko benen juge juge bobu xol motion bi nga def joint motion les gars yi wa immigration wa AC amna légui kat kay am dégg li ma bëgg ngeen sign up ñu def joint motion judge bi dindi order of removal bi mon def ci son sa da dem ci titre la pratique bon parfois wa ASL bon ay double defal ko sama ngay defal ko mais won juge bi nek tu as montré que tu as été assez courtois pour ñeu au wax ak wa ay et tout et juge bi il va attendre to ay don't tour en séjour les sign up nala effectivement dindina order of deportation il faut que order bi dindé ko ba paré
bu ñëk bi waaw
nit mu def adjustment amé ni nak dañu jax dañ na approuvé ñu sama petition xaramu dem da nga xey dem toy dem immigration ko la di lan la ko denial 10000 fois ci la faut mais do wax mu ko sax ko denial donc nit ñu bayyi xel ci lolu da
effectivement
amna ay procédures yo xamné dañ fi dégg ay procédures sans correct pour may wax na daw ci dafa defo dem ngi ci nek ci mariage alors que kiko ko filal daf ko file I-360 yam de moy self petition way moy affaire wawa bi et tout yow ngay xalat na mariage ndeke li lo ken ko la file I-360 la def yeup gaay bi manque de maîtrise motax lolou di ciap ta mais motax effectivement nit ñi amna ñi lolou amna yo xamne amna case yo xamne sa modi nit ki dina nek ci procédure de déportation mais parce que amna xalé bop xamné par exemple dem yo xamné bon il n'a pas encore atteint l'âge et tout mais fofu par exemple effectivement mën nga def motion def ko procédure de discussion tu n'as même pas besoin de faire une motion c'est à dire que de faire la motion de façon formelle comme le def non amna yo xamné échange de correspondance ya quoi DHS et écoutez nañu close ki bi dossier bi dama deg jusqu'à you know nouvel ordre et tout amna dom yo xamné mi ngi fi bon je paye mes taxes j'ai jamais fait de dégâts ici et tout mais kay te ko dañ ko ngi te bayila et tout et ça te permet chaque année nga am ce work permit ba sa dom di atteindre 21 ans wala yi maintenant et tout parce que le problème c'est ça moi il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'alternatives c'est le cas bo xamné comme ni pour toucher au cas des xalé yi Nicolas Gay ñu ci bari ñu fi dugg ñep avant mars 2024 lan ñu defal problème politique ñu defal donc maintenant Sonko et Diomaye ils sont au pouvoir et Sonko di wax affaire Macky Sall ñela bon koku il y a un changement de condition maintenant té nga faral ñoo nek ci nguur gi donc li ngay daw amatu fa kon la nga war def nga wara ñëmbé ils vont te dire gentiment mais c'est comme les équipes day xamné comprendre na teyor nañ ne dooro nañ def mais ci mu nek mi condition yi amatu fa il faut modèle yéy tim dafa am ay démarches yo xamné après on va voir ça dépend des dossiers yi nga xamné da fay ñëw ci yo après dañ koy faal sen bu paré andiko et tout. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle qui me dit non, mais maître, moi, je ne veux pas voir ça, c'est mon dégueu, quoi. Mais lui, moi, c'est lui, moi. D'accord. Mais il y a des gens qui ont dit, ah, mais il y a des gens qui ont dit. Parce que moi, je veux dire, 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 mais il y a un changement de condition. Les gens, là, on veut qu'ils ne se voient pas. C'est-à-dire que xam lan la loi bi di waxe ci gaay dañuy demé sen xal rek Sénégal xam rek da dañuy demé sen xal rek xal ben affaire bu ki rek nañ ko défé ni mais faut dire on a une chance effectivement fekké xalé yi bëgg nañ ko len encadrer ñu encadrer len di def par exemple émission yi ñen ñi di wax ñi déglu et tout mo gën ñu nek sen WhatsApp bi sen groupe WhatsApp bi di wax wala ci sëri di wax lu neex rek
et tout absolument
ñu xam ci dara
Alors, vous avez vu l'émission Bandiakhle, l'émission spéciale de l'affaire immigration. Comme vous le savez, le président Trump a signé l'exécutive order aujourd'hui. Entre autres, nous devons sortir des immigrés qui sont en situation irrégulière. Il y a des crimes qui sont pleins. Stowa maître Mali Diop lañuy waxtanal fi mu nek ni est-ce que am ku nek ci panel bi am laaj bu mu bëgg laaj wala léral bu mu bëgg léral wala information bu mu ñu bëgg yégué kan mo ne ku ne ci panel bi fofu am lo ñu bëgg yégué allô
allô oui
waaw
Bouri.
Eh, Seigne Lay, nanga def way?
Allo, def way?
Way, sa wa sa nanga fofu?
Eh, bari di rek.
Man de sa auto livraison mburu bi bu rombe sax bu dore code phare sax mani wa ay sa ngok.
Tiens. Non, non, non. Ay, bure guñu dole don de.
Hein?
Affaire bi.
Hein?
Affaire bi. Du yobbe. Yobbe wul don de.
Ah bon?
Ah non. Ni nga xamne diñu gëdd ba ngi duy walé ben
maître
ni nga xamne diñu dara gëdd ba ci sa dañ sen dé sama paré yi nga xamne jot ci sen dé fofu lay dé ba c'est un politicien il faut que comprendre li dé ci gadraw
ah
il faut que comprendre que là wa ngi c'est pas la première fois des président c'est pas la première fois pour rendre sur la même sur le même processus
c'est vrai dafa xam
immigration
dafa xam communication
parce que lolu
média yi la xam
en 2016 bi mu jiré 2016 bi 2020 il a expulsé que 244000 personnes
mais mom Obama limu génné sax Obama ko upp limu génné
Obama limu génné bon Bush 2 ak Bush 1 wa Obama la da len jëm jëm tecc ci souf
hein
Oui. Obama, le bouquet de 8 ans. Je l'ai 4 ans. Je l'ai Bush 8 ans. Je l'ai Clinton 8 ans. Je n'ai pas payé Bush 4 ans. Donc, il y a Obama de plein d'un tour.
Obama, bon.
C'est le bouquet de mon texte. C'est une politique où. Le groupe politique, il n'a fait que 944 000. Bon, il y a la sécurité. Il y a 944 000, divisé par 4 ans. Il y a plus de 4 ans. Ça fait 235 quelques mille personnes. Par an. Donc, si vous avez dit, il y a des choses.
politique la
ni mu gëna kédé bo joju bo plus immédiatement wala wul ya dañuy def bu ñu xam de c'est épuisé le système bu ñu jossé lèr dañuy def té ci ñoo lay jublu du ñu premier cible parce que li dé ci gëdaw c'est la logistique pour que jël ni dafa am dafa ñoo dëru le comme dara dara Sénégal ngay yoré yëkëti gaay gënë duul sa door amul ci yaré déggul dooru bo tax fi mu dékk ni dara wax lo xam ni do ko dégg lañ ko est ce que ancien prison yi nga xam ni lañ la ci wol pour tegg leen
waaw
di war leen do destruction institution la yoré ñooñu ñëpp ñu leen di raxas leen défarat
ha
waaw ba wax li
pour di
appli jox ni di gëdd
ha
buru japp ñu gëdd buru lek nit bi dafay door jëk de pou koy politique parce que amul dérèn gis nga 80 bi du dara do immigration amul lénen économiquement amérique du ci souf buru ko yëkki légui il faut galvaniser lu tagi
basam
té xam bi baazam ci ëpp ay idiolé hmm bu nekk di gëj ko waxé lool baaz bi marché lañu am ci bëkk bi yeen ni demul dans le midwest là yi nga xam bi ay baykat lañu ay sambkat yi dafa kat ay farbi
hmm
bi ci sol da ci ya extrêmement catastrophique économiquement ci ñoo parce que dama nek di len sopp chaay do ñoo ñu dem du ko de legi ci ñew xam nga chemin yu bëgg ak baab yëpp yu bëgg baab baab yoo ñu nga xam ni c'est parmi yëpp di jëkë wol ci xey gi ali le ñepp te gaw lepp lu ali le plus de 34 milliards de dollars parmi yi doon baab xam baab de lek fi mu nek day bu gisse lox par gouvernement bi fuy jëd fay ko ñu reey leen décider leen parce que ñu ko bëgg donc li ma wax ni gis nga baay na jëw la na wax bi ñu faal baay na la waxon ba du fi def dara du ñu financer guerre jour bi ko falé ran ko du prédécessement ba xor su cabinet gis ñu fa dekk ñepp ma ne yi c'est gouvernement batal guerre 4 ans ñu fi def 4 ans ñu fi def dem ak len ci ma leen waxol fi bi ko falé en 2021 bu jëlé prédécessement la taxo fi ba leen jëre ñu ba leen du fi def dara dulul ay guerre ci ñi mu fal ci ñepp té lé
mom Biden
waaw Malik top nga fi na ma yo xamal lu def dafa ñu def li ñu yaakar ci yu kan ci dem république do ci congrès bi ngeen bal bi yeb doom lañ parce que ñoo leen di financer c'est des corrompus trop corrupt au bon ñoo ñu aussi tay ñi xolal ñi mo parce que les prisons c'est des privés c'est des établissements privés prisonnier bo fu duggal da koy fay actuellement bi defé évaluation du niveau du budget office d'ailleurs en 2016 l'économie du Guinée c'était à 42 000 par personne par an
42 000 dollars
waaw par personne bo dougalé ci prison gouvernement bu dougalé ci prison lolu do veut dire le taxpayer par an aujourd'hui c'est 57 000 parce que il y a l'inflation 57 000 par personne bu ñu jëlé xaliss bobu la faisabilité on parle de 210 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 316 000 dollars. Motax manela ñi ngeen la ji moy ñi nga xamne dañu bëgg politiquer moy ñi nga xamne jox nañu seen décision ba pare
waaw nga xamni amul retour amul dara yeek final
waaw légui ñuy national moy nga xam dañu leen jël déssal ñub leen ci kasso yi té ñu leen ba té leen ba seen procédure jaar mais duko fi fekk il a que 4 té 4 ans 2 ans dox mako mëna def té ñu mënu du bindol il le contentement bi nit ñi am ci bayr bu ñu voter ko bu ñew il a que 2 ans té c'est pas possible mënu ko le politique le petit immigration 4 ans yépp ma la wax ni mal dem di def sétal parce que chi dole ji mu am Amérique at du ko Russie dole ji mu am Amérique at du ko te mom ci bop xam de lool doful ci ñu jam c'est des puissances incontournables Brice taxaw na te du dey on a la réalité géostratégique-politique. Je vous l'ai dit, l'ordre de mon décès, c'est-à-dire, tant que les faibles vont dire qu'il est immigré. Mais quand même, on a dit, c'est quoi? Il y a une orange, il y a une petite vie, il y a une bataille, il y a une petite vie, il y a une mort, il y a une petite vie, parce que nous, 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 dina ci ngeen la tek ndu ko wax parce que gis bi les familles là dina ci wax ko dañ ko def hey ñur sul tool yi réserve yeek yoy yi ñu koy ki bo lu ci jëlé ta bu koy ligé pour la réalité ah oui bien dit après quoi ya dis lo beaucoup de gens wadi muy wax dis lo ay yefi ci xal rek lay wax
showman la dé
yefi ci amul waaj dafa amul message il n'a pas un message donc c'est un fasciste donc ni ñi wax ni da ñu tej ñu bëré non bob leer na da ñu tej ñu bëré parce que limu exécuter ordre yi ma gis man limu bind tay ji bëré lu torop
kay li musique
yi musique tay
ah
o parle de net il y a 200
ah
il a utilisé l'arme am na état yo xamné ñu xamné yo il gouverneur refuse de participer
ah
parce qu'il y a des gouverneurs yo xamné wax nañ ko ci terre de coup bu ñu participer ci ça légi nem lu bëna def am de pouvoiru comme décret la mu ngi gën décret donc lu fekk les armes qui là secondaire yoy def ci état da xam bi gouverneur yoy ci jël de jox do jox le benen statut da fa ko ñi parti de gouverneur yi état yu bëre ci dam bi ko naw ci dum ci tuba des état yo xam des sont plutôt bleu comme lo le dit les démocrates bi ko naw il ne va pas participer. Donc le gars, il est coincé. Il faut que le bon papier soit comme ça. Ah, il a dû promouvoir des choses de la vie. Parce que d'ici deux ans, le gars est sur le nez. Il est déjà dit. Ah, il y a un congrès. Il va perdre le congrès. Bon, on va pas deux ans et qu'on essaie de l'ouvrir. Il y a un
tout
le monde. Là. Immigration. Économiquement, si l'on chine l'Amérique, il y a un peu de temps. Et si l'on a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps parce que nous avons fait. L'Amérique, c'est le ministre qui n'y a pas de temps. Le directeur du trésor public, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu
waaw chine dina don vrai problème
quoi ah do problème bu gën la dekk
li
les américains ont qu'il y a des vidéos da xam da ko bëri ay daguru ci dekk ay daguru
lay lan moy naguru
do xam ni lu leen ah
luy naguru
daguru ko xam ni sérieux lu jasté lu jang faru
naguru Touba bu dial
Touba yu dial la la wax
ak yenen sax ak lenen
do be degal
la degal la non c'est vrai affaire yo xam moko imaginer ay amna ay dekk fi ci amine da ngay dem fek Touba bi di poup ci mbedd mi hein
ba yo be dagu
nyaguru
do yoy dagu
Mm-hmm.
bu len lolou yobale de c'est un gars qui clignote à droite et tourne à gauche.
Bah mais elles n'ont pas le choix parce que c'est une stratégie aussi bo xam bi c'est intelligent même je trouve parce que Amérique mesure tenir discours bu melni bi Trump tenir tay de vraiment ils ont reconnu leur erreur.
Uh-huh.
Et puis le désastre politique sur le plan militaire à l'étranger.
Amérique d'abord. Le fascisme, il le globalisme est mort. Je suis un copain, il va nous faire des choses. Il dit qu'il protège le disme, il dit qu'il est un peu.
Signé ci affaire birthright xalé yi wara xalé yi judd fi
birthright bo wala
maître
bo président
ah
bokku bo président la bobul loi fédérale la loi fédérale la seul constitution ba ko mom budu ko dindi
donc amul dara lu signé donc xalé bu fi judd
bokku bu am budna dem ko xéne ko do budu ci dara dañ ko top ci do len day te du jam lolu ko mala ko bu meete bu fekkene du meete yu laaj ko di bu wax di dey
non tu as absolument raison man je bon dans le même sens que toi boss ride bi amna ci yo xamne gaay dañuy yamel deug il y a des choses que venu def par décret comme ça yo xamne du dara yo xamne tu n'as même pas besoin d'aller à la cour suprême. Da ngay dem legui non mu teete a district court legui gaay suspend ko baye fi ñay fatlu ko ki avant muy dem baye bi la te cour le bruit que ne bon ñi nga xamne nek nañ fi te dugg fi illégalement maria di us citizen comme quoi bon à partir du 19 septembre dañ ñen di baye ñom ke. Mais oui, c'est dans la politique. Et comment Biden aussi, je crois que c'est tellement vrai, c'est-à-dire que gars, ils défendent dal, ni dal, yew, ni dal. Man bon, ce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai essayé de voir, plus cross et tout. Mais amul fan fo xamné parce que defal dina japp ko. Waxna ko en guise d'introduction. Ñom ñoo doon duggal xay ci biir ci dëkk bi fi. Gulli yo sen hélicoptère allé rue xam suñ djëm bi len di gidi buñu dugg ci kañ jox len luñu sol jox len luñu lekk et tout ba paré convoyer len djël ay ticket avion jox len ñu dem set sen mbokk yi c'est ça lool mo fi am comme ngey wax mais bala nga xam li je confirme encore ce que l'a dit mais gis nga so demé ci kaw ni ay nof dakata ci south dakata gis xam nga par exemple lay jaxatu par exemple jaxatu ben sénégalais mo koy bay ci états-unis une fois là bas donné gis né bay kat yi sax amatu ñu leen liggéey légui gars qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont conçu des machines très sophistiquées yo xamné nga gis ko xamné mom ak ñaar gam wala jëk doom ñoy jënd bossim yoy ñoy ji ñoy jex ñoy def lén dal la ñu la fi ñoy def suñ démé ba récolter ñu olel gaay di 8h yama dégg wala di ki def ci sax yi ñu yob ñu teggul ces gens là comme ñu ko waxé mais ces gens là man j'ai fait cette partie des États-Unis ay Midwest avec yoy ay Minnesota wala ay Wisconsin mais ko ben affaire la dara affaire la ñooñu comme ngeen wax sami ko dañ xamné ni amna niveau bu États-Unis nek gaay yi xamu fa lañ nek wala ñan ñokoy mo sa mo tax nga gis ku melni news di Elon Musk ñoo fi di def ko neex et que les gens se posent la question de savoir ndax mais américain s'ils ont doté d'une certaine intelligence
Son comportement laisse à désirer aujourd'hui. C'est un comportement vraiment sauvage. Mais ouais, Américains en général, nous manifestons non même leur joie. C'est un comportement un peu, ouais, très impérialiste. Ah non, nous voulons impérialiste, mais très, nous n'y voyons que tout va bien. Ouais, suprémaciste, voilà. Trop suprémaciste.
Oui, moi encore que ça pour nous prouver. Ñio fo Panama comme quoi il veut reprendre le calendrier de Panama mais qui lui xamé taxawul mais mono
waji la wax misk la wax waji ki bëgg ci en Afrique
pa mais ce gars là
allez mari son expression est très très étrange et très étranger à l'Amérique
mais il a provoqué le monde qui gis nga le chancelier mais amul lu mu yekul le chancelier allemand amul lu mu yekul macron et tout man diko ki sou moytu système europe legui gars defam ko parce que problème moy
c'est
la provocation pa mon do par exemple da ngay jënd canada wala da ngay jënd ay mais man ça c'est tellement enfanté motax parle comme ni body comme tay ñu ñëw jeu affaire bi tek mais man j'ai essayé de comprendre, j'ai fait beaucoup de lectures bien avant ça et tout. Comme gars, ils m'ont dit, seul le dième, là, le nibouga, là, le nibouga, là, le nibouga. Déjà, avant l'avènement de Nicaragua, il y avait plus de 15 millions de personnes. Il y a une famille de nibouga, il y a des criminels qui ont écrit des critiques. Et tout. Mais je me dis, pour mon écriture, si on est par exemple exécutif audio, qui a fait au sel là, je me dis, pour mon wah, nous wah, moi, nous nous ramener, j'ai dit commit un aggravé de folonie, puis j'ai décrit le wah. Et de ce gars monnaie il s'adresse à nous les signes d'homme et son gabarit et tout
mais South America ñom tam dinañ jël ay mesures de la réaction de du Mexique et des autres pays de South America ils se le seront pas faire hein ils les provoquent et puis de les humilier c'est méchant c'est très grave
Non, mais c'est extrêmement grave là-bas. Mais c'est autre qu'en Panama. Mais moi, j'ai vu la question du président panaméen, mais là-là. Donnez-nous au même canal, et tout. Et puis, non, les demain. Tu es amoureux. Quel corps a fait le bon Mais tu es là, tu. Moi, c'est pas sérieux, là. Voilà, moi, il y a une introduction. Ni à l'un, 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 ni à l' Parce que vous savez, on parle de 83 milliards de dollars comme à 100 milliards pour affaire d'immigration. Gay, quand nous l'avons, nous faisons le cadeau. Même si de fond, par exemple, I remain in Mexico, you mean non, politique, même la Cour suprême a entériné ce que Biden avait fait, mais affaire vous d'un arrêté. Et tout. C'est ça le problème. Mais si nous avons le problème, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Mais si on a c'est vrai, l'unité craque, l'unité réattaque, ou la répi, ou la yoye. Effectivement, il y a un coffee, ou que l'acte, on est le chien d'accord avec ces gens-là, bien sûr. L'amour. Et comme là, effectivement, ça a donné des chiffres, 57 000. Mais ce chiffre a presque doublé parce que les centres de détention, immigration, mais ils ont donné ça à une voie privée. Pour nous voir avec lui, c'est un problème. Pour nous voir avec ce client, c'est un problème.
Mm-hmm.
J'ai failli m'envoler, nous m'avons dit à San Diego la semaine passée, parce que ça fait un mois et demi, after two months of hearings, mais pour que nous tombions ça, pour que nous puissions le cerner, annuler le récit, que nous devons nous documenter, ça nous connaît. Donc, mais cela demande à moi, Gizmo, Lennon, et moi, sincèrement, Dieu se vit, soit avec, et tout. Donc, quand nous avons dit que nous, mais voilà que dem Arlene Jean South Texas moi c'est Golf du Mexique mais da ngay gis ay affaire yo xamné do fa gis américain sax espagnol dañ fay gis espagnol dañ fay gis ñoo yo mbéd ñoo ko
maître Mali
tu vas dans les supermarchés quoi
wa man damay dégglu rek c'est une contribution man la Mohamed Mboup
wa wa sama Mboup wa d'accord merci Mboup
ma ngi dégglu nak dama bëgg am luma ci tek touti rek ngeen bal ma
waaw
di nuyu bokk yépp waaw di dégglu nak di nuyu lay général
Charles
di dëgeural seen wax ci ni waaji c'est un populiste et dafa jël comme cheval de bataille l'immigration ki ñaari élection bi ngeen yépp lo rek lay tuddu kunde bi nak yag na du legui ndax en 2012 ku ñuy wax Peter Schreck dafa bind ci nativisme and immigration that means no fit to our society kon xam ngeen ni 2012 ba legui Peter Schreck bind ci lolu no fit to our society nativisme and immigration tank na ni lolou Trump di wax jëmele ci kafokala immigration munul antu motax ku ñu wax Serge Alimi bind ci monde diplomatique ni c'est un fantasme c'est comme un rêve c'est un rêve il essaie dafa am mebit mi mais xam na ni lolou munul am il en fait un cheval de bataille en tant que populiste pour mener am gagner l'élection présidentielle, mais c'est pas faisable. Nous nous faisons des gens qui nous ont dit tout le monde, moi nous faisons des délits de justice graves, nous avons des cas de focale, c'est nous qui nous avons fait. Mais sur le plan, si nous avons l'Amérique est divisée en deux plans. Il y a le clan des intellectuels et le clan des intellectuels, moi, nous Biden, nous Kamala Harris, c'est l'aristocratie. Moi, nous avons de nous l'air, de nous qui nous sentait, de tout ce bouton, on va s'arrêter. Moi, il y a un petit peu de temps, en fait, des Américains diplômés qui occupent les mêmes jobs que ces émigrés-là. C'est-à-dire que donc aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de diplômés. Voilà la masse des diplômés. Mm-hmm. Ici, vous aussi à la masse en fait des immigrés diplômés. Et c'est là où poser le problème, faut que nous soyons amenés. Il y a une certaine en fait, immigration choisie, ou amenés, nous sommes là, nous sommes là. Dieu nous sommes là, ça, nous sommes là, de nous liguer, c'est toléré, parce que, si nous sommes là, nous sommes là, 8 millions d'immigrés illégaux, il y a un tiers, nous sommes là. Ils sont employés dans l'agriculture, dans les bâtiments, en fait, travaux publics, dans la restauration, dans les services à domicile, madame, livrer à Pessac, à affaires de Ménon, non, non, l'ultime de Grec, sa politique là, en fait, nous tous des commerces, des portations, whatever, nous l'en tout. Waouh. Pour beaucoup concernant surtout l'économie. Wow. Et je le maïdane les fofou, moi, quatre cal, linga wak de fois, m'solo, maître Malik. Nah, n'égénicité, ce n'est pas qu'il finit que t'es une quitte. Nanou daouti, quatre cal, les états sanctuaires, y'a une goutte d'un légui. Nous New York, New Jersey, Illinois, Chicago, Colorado, Oregon. Nous avons avec des organisations non gouvernementales. Nous avons des documents qui nous font nous font des documents.
C'est quoi le niveau de la vie? C'est quoi le véhicule?
ñu tok ñu dal ke xalé yi ci sen mindset mom normal comme je dis gis na fay xalé yo xamné bon da nga na bon tan xol da ngay def ay sont présent de par la taille waxtu ma sax par ali ko jang no man 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 tonse ndad la baye xom deux ans la jang et tout bon motax le problème bi dafa nek problème dans sample non seulement ñu ngi fi aussi ni suba senegal ci nan lay demé nek xali bon ban yeen xalu yeen genre xal lañu soxla et tout ala yi motax man sama sama wala man sama dafa nekul ba ñew cheikh ñena tonsement dafa yu ma mais bien sûr peut-être que ça pour tambulen am 500 dollars par semaine mais tonde ba am ko defé fala fadé na adina yëm yëmulen def dara xamné dañuy dem di nit ñi dem bay xamné da ngay dem di apply for job sax bay na war tons man dé dama nek fi est ce que dama xass dos mon ko man la yo xass dos sans problème c'est là où l'on en est mon man aussi croque bima gissé nous qui ces garçons là avec chat chat nek mais croque j'étais sidéré donc mais gars aussi cette émission là bon c'est ça c'est pas sérieux parce que amati yo xamté mënu leen di ñëw diko tek diko véhicule ñuy nek exemple xayna mais c'est vrai avec ngay dawal sa tek mais yo mën nga dawal sa tek ba ala 50 Mais il faut pas passer, il faut qu'on fasse comme ça, il faut que xalé dem nek école à l'âge de 16 ans au moins 16 ans nit ki sou demé bu bonne jang meuna lire et tout sou changer mindset am sax bon légui na allé kat je vais me reconvertir din ko meuna dougal ci centre de formation bo xamné ni ci métier xalé yeug nga bu ñepp bu nek marchand ambulant mais Dakar modi ya am fofu Dakar man tam day kit au moins bu ngi transaction yo xamné gaay dañ leen di mbeuk te dal di taxaw
Mais je trouve que c'est mon...
Vas-y.
Mais je trouve que ce que tu dis, il y a importance. Je l'ai dit sur la radio, il y a un solo, parce que je l'ai entendu. Et nous, on entend la radio. Quand on repasse l'émission, on l'entend. Je l'ai entendu, moi, vous avez du mérite, beaucoup de mérite. Et puis, situation, nit ñepp dañuy bëgg fuñu surtout xalé yi communauté bi dañuy bëgg fuñu daw di déglu seen xol di dal seen xel di dal donc radio bi c'est un jute comme c'est un jute fu nak jute bo xam bi amna solo lool dina dalal xelu xalé yi mais ci mbir lima jang ci situation bi parce que aduna tam da ngay dem ba ci yag ci euphorie bi ak titangé yi ak njaqare yi ak xalaat yu bari nga delu ba ci ag yo tam nga def di recul xol ñom waxnañ liñu bëgg ñun en tant que africain en tant que sénégalais yalla nak yalla du xef ñom dañu wax seen bëgg mais yalla mo sotil yalla moy borom katan bi
bëgg la
yalla man na lu nekk te kudul yalla neen la yalla mo ko nek di jëfëndowul ak kenn la wax parce que liñu bëgg mom mo ñu tepp def ko seen bëgg yalla rek bëgg mu am mais kurul mom mënu waaw motax seen doore ak seen partenaire man entre nous duma titel ben dañu titeluñ ba mukk
dagal
situation bu melni dans de telle situation il est recommandé certaines pratiques ou bien certaines positions ou bien certaines décisions en tant qu'homme intellectuel et puis ñu nek ñoo xamni aussi nous sommes responsables il y a lieu de penser de trouver pour nous des solutions et des voies de sortie yo xamni ñom luñu mëna indi tam dina fekk parce que adu rasam nit fofu ngay toll légui lan moñu war en tant que kilifa en tant que africain en tant que sénégalais dans cette situation présente lan moñu war ci réewuma ñi diriger réewuma lan mo leen war ci situation bi nga xamné aduna bi yépp fi mu nekk ni ku nekk ngay manifester li nga xamné moy sa bëgg ak say jëmukaay wa nafa fekk ñu am maturité ñu melni yow ñu melni modi ñu melni professeur mbup ñu melni lay ñu xamni ñom tam duñu yaccala rek il faut pas subir seul les huîtres et les sots à l'air comme le disait l'autre ouais il faut prendre ses responsabilités dans de telles circonstances et dans de telles situations. Limay digal nak xalé yi moy fi mu nek ni ñun en tant que sénégalais il y a les ñu contenu réew mais naka lañ leen di fixer aussi mais di wax amérique rek ku nek di tit ku nek di jaxlé def ko une fin en soi ta amérique aussi bon dara wéyul jom dañu am séri problème ñoo gëna tit ñepp la wax yalla rek ka fi nek sa nek fek leneen ñu réew mais man na def ba dak amérique
mais c'est sûr na la
do
très court terme
Il y a l'Afrique est vierge, plus vierge que les États-Unis d'Amérique, plus riche. Plus riche que les États-Unis.
Ya
ma accordé wa donc mais ñun dañu wara nak légui xaratal suñu bop légui ak xalé ya fa nek am li nga wax ñu jangal ñu mëna yor réew mu fi mu nek ba man ci genn ba duñu ñé américain bi mais américain nek fi dañuy lek kanam rek ils ont des problèmes de dépenses ils ont des problèmes seen bill mënu ñu ko matal ñu ci bari fi mu nek ni il ci le diable par là que donc li xew fi rek mo xew afrique mo xew ci russie mo xew fenen ku nek nga xëc li jëmele ci sa bop man fi may plaider ak man limay wax ni man amna lo xam li gëm na ko ci afrique fi mu nek ni moy li len ousmane sonko di wax aussi ak jomay politique bu bes bi na ngeen gëm seen bop
wa
gëm wa lo di wa lo wa il y a lieu d'adresser ce sujet il y a lieu de le discuter. Il y a lieu d'en faire un débat intellectuel sur le plan intellectuel. Mon frère, il faut ñun ñu gëm suñu bop tam dal.
Waaw, deug la won day.
Il faut ñu gëm
suñu bop. Man de taille mom la def sa moto, mom la di wax. Ma yémi nit ñi da ngay wéx bëtt. Allez, mu leen ñëw fi, ma leen nak da ngay ñëw fi. Absence ñëw fi. Ma leen né ñu ngeen bayyi Sénégal. Mais gis nga au niveau du secret cœur par exemple, toi da ngay gis né Sénégal dañuy dem bay baña duyeti seen kër sax ay Sénégalais. Gis nga la sous-région là. Xamé yi fa nek ñepp seen parents ñu ngi envoyé Sénégal. Da data. Dëgg fa nek ci école privée. Ñoo nek ci université. Wala ni dina ñu fi defal na jël arrivé jëlën dara parce que ben nga xam Sénégal dina nek légui. Bos bo leen fa démé ni parce que Trump nek ñëwé jangul leen jëmul am métier. Mais vous allez retourner bientôt. So fa demé ñu fekk poste yu bax ñu jox étranger yi ngeen na wala dëkk bi ni té fekk yeen ko jàngul amulén ki bi
loolu am na loolu am étranger yi nangu Sénégal ñi nangu Sénégal bu baax
juste ça man j'étais choqué j'étais choqué
tukki rek lañu gëm mais ça va mais c'est du bon avis té tukki bi aussi fi li lay wax sank mé fi yu bari jeex na fi ha demetul comme avant c'est pas la fin du monde il faut ñu xalaat tam suñu réew mu fop ba paré ñom ñu gëm ko mais gëmuñu ko mais c'est grave
c'est grave
même buñu nekké fi sax il trouve que des travail yo xamné de bénévolat et de d'auxiliaire
xam nga
dara ci jangou
ligue yu metta wa xalé yo xamné xalé yu tuti may leen jël ligue yu metti ki yeen sen 300 matagul sax ba ngeen di li da ngeen ci dugg do leen magati wa da ngeen sewal tay war yo xamné kan xamul ma lay xass bi xam ba tuti un an da ngeen fa déjà un an la ngeen sala ci dara di jema won sen parents ni arrivé wo dara sa parents ñoko gëna xam
wax nga dëgg
Je ne sais pas si je suis là. 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 y a une minorité, 3%, 4% qui n'y a pas de dossier, qui n'y a pas de dossier, qui n'y a pas de dossier. Et encore, il faut voir le niveau. Si je signe le signe de l'élection, ce n'est pas vrai ça, qui est le monde en bas. Donc, il y a des à la télé. Ce garçon-là, le Sénégal, il est dans le noir féminin. Ah oui, 50 000, nous sommes. Mais je veux dire, le Sénégal. Mais là, nous sommes en train de se faire. Donc, là, cette jeunesse-là, il faut que nous ayons une bonne éducation. Il faut. Je suis en train de faire le tour des mosquées, des centres-là. Man sama wax lolou mel dama won damay xaar ba tamit kray presque ñet jotté mo ko ni may leen nek waxté mi bi bu leen defé yeen ci nek ci tank jang leen ci tank amul leen ci mecc ha xamné té soone xol nga jël sa yef dem Sénégal parce que am nga fi formation wala xam xam bo xamné so démé bu onus do taxaw té fa la fa
Mais
pour être sur la même page le mouvement et cette campagne-là, certainement, comme je dis, à travers cette émission initiale et tout, comme je dis, il faut que nous voir parce que nous fess bobu ñuy am té ñun suñu démé boy tok bokoy sétu boy tok ni def ta panel yi ni aussi amna lo xamné bok amna ñu ben understanding buñ ci am bu baax parce que comme ñu wax la rek man dama né moi j'ai essayé de lire et tout affaire Nicolas web yoy ay passways ci ferme bobu lañu gëkoy gay utilise passways ndax nit ki bi muy joggé Dakar essayé né aw fenen et tout donc il y a des technicalités yu gars yi def ci immigration participe mais du non suñu xalé war lañ ci wala ci kam yo xamné quand tu dis que ma jang mo si ignorant yor mo won smartphone kenn do la ci mëna waxé lu tax aw won fofu den amna on a des stratégies déjà en place pour défendre xalé mais da fay fekk aussi dimbal da fay ci fekk loxol borom il faut que xay xamné ñun fi dañu bëgg jëm ak ñoo dem tim lool suñ ko deful rek wa tu vois on aura échoué et tout parce que xalé yi ni gis nga ñank éducation bi bu leen bay fi dans 3 ans 4 ans 5 ans dit gis mësi parce que dañu deug réfit waaw da ngay bëgg lu yang on a vu la génération ay carte de crédit fi gis amul lu fi gis fi am réflexion parce que xalé deug réñ ci bo xamné actuellement dorda ci ngay deug ñuy wax surtout au niveau de ñeuf mais ay social yu baaxul lañuy jël ay fas grinta ay nous étions work permit yo xamné yépp ay faux la il ne faut pas comprendre que ñi def faux et usage de faux la dañ di ci ta sotu dañ di gën dëkk bi ñi c'est extraordinaire di xalé yo xamné ñuy soga ñew ñu ngi sëgg ñew mais war la mëna né ay espagnol la ñi ki gaay xamné dañuy di téel ay neuf chiffres ñu bon essayer le numéro bi et tout pour jax gam né liggéey ci et tout bo ñu la jappé kenn waxu ko donc dal ñun dal moy comme nit ñi rek moy waxtaan bi comme ñi ko def vraiment j'ai été très très content de vous avoir sur le panel
merci
comme d'habitude Modi c'est la pertinence des sujets fi jam dama xamul ndax tek nga ko ne wajibi tay aussi wajibi tim du tay dénoncer certaines choses ñeuma tek nit ñi ci li nga xamne moy mo ki dal ñu téti nit ñi mënu ci taxaw parce que modi aussi xamna né damay def suggestion rek modi xamna dans les jours à venir dans les semaines à venir modi il faut que ñu dugat ci l'aspect matrimonial.
Absolument.
Di am ci dëkk bi fi parce que dëkk bi dëkk bi ci am mais mën na wax né 85% ñi ma fi xamone ñu sey ñep ñep ta sax.
Sey yu
da ay sey té ñoy ci ay affaire du met ay façon yu met.
Absolument.
Yi dal ci ñu jé ñi suñu suñu sœur yek yoy et tout. Ba nga xam né bon de il faut que nous donnions ces délices candidats.
Bien sûr, bien sûr.
Par exemple, Paul, si
yes.
Bon, il y a un monde de l'église à monter le clavier, mais il y a parfois aussi un somme de mes bonnes choses qui n'est pas très bien.
Mais dama adou ci bopam mo doy war rek bo demé Sénégal tam toj na mais maître aduna dal mo jaxaso rek
dou la war mais yoy xam nga on a réussi je sama wax lolu modi se rappelle bien on est tombé sur des cas extraordinaires
effectivement
extraordinaire so xam ni sunu nit def nako té pourtant ki le sey le am ak momi dom def ko ni mais dox gam
yeah
donc comme la dinko étaler à ci benen yone quoi
inshallah non dinen japp bus
waaw
fiek semaine bi wala début semaine prochaine ñu waxtan ci c'est un sujet c'est lu jara wax la affaire yu bari yaq ci nu communauté bi en circonstances yi nit ñi di dajé ñak wax deug bi neubatu bi ba dugg ci sey affaire yi xawa commencé xéñ lepp volé nek la ba nit ñi di ci loru amna lu ko gën dal inshallah xamna dinañ ko indi
wax ci bu neex mais comme lu légui modi xam nga dañu faré comme donc ci mu nek ni donc l'histoire des enfants des lois là. Il faut qu'on reste sur le qui-vive.
Right.
Bon, quelles seront les premières réactions après les noirs? Parce que les noirs, ils sont venus à Chicago, ils commencent. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et au fur et à mesure, on va encadrer le métier. Il n'y a pas de situation. Bon, j'en connais beaucoup quand même. Parce que non.
Wow.
Ñoñ ñep ay order of deportation la tay gars ñu won taxaw
leen c'est grave hein dañ dé vraiment c'est méchant dal affaire ñakkara yoy ak fitna bo xam bi kenn xamul lu tollu
ci waji ci jël def man wa ah mom gars té gars yi dafa am ñu mel le corps wa DHS agent yi dafa am ñu mel j'ai parlé avec un garçon qui à Atlanta. Moi, je suis grand, je suis un homme qui a été convicté. Je suis un homme qui a été grand, j'ai passé 5 ans dans les centres de détention.
Oh, 5 ans?
Pour une affaire Bundao, il y a un homme qui a été le bon dans le bail, tu dis bail, tu as probation, tu as dit Japogin. Moi, quand tu as dit, tu as dit, tu as dit,
Maître, question bi ñoy bu may bëgg poser mais yow lan nga xalaat position gouvernement Sénégal lan la man ci situation bi dal ak lan moy limitam comme la benen yoon bu fekkën ta bi mayuloko pour nga répondre parce que émission bi amna modi mu ngi koy ñu yëlifin lool dal bëggoon na xam
bismillah
modi dal bëggoon na ma xam gouvernement Sénégal fan la mëna fété vraiment xal yi nga xamni am nañu jaxale dal lan moy fi mu ne taxaway wala lan la ci meuna apporter dal fi mu nek ni beugou na ko laaj
mais effectivement non c'est à dire que on connaît des gens et puis je me dis que aussi ñu ngi dégg à travers ñi wax et tout je faisais très souvent des interventions à FM Radio, il faut aussi sur cette place et tout, mais comme je dis, je n'ai que ni pour. Il y a une hémorragie humaine. Tu ne peux pas comprendre. Et tout. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il faut que nous ayons une base d'éducation. Ils sont des mecs et tout, mon réunion de 16 ans, tu n'es pas penché faire des études supérieures poussées et tout. Ok, c'est vrai qu'on a bien les mecs. Mais plus tard, au moins, écoute, je veux être libre. Mais au moins, amener les outils nécessaires, moi, je veux le lire pour comprendre, et puis tu le retard. Mais on ne peut pas laisser les enfants fumer que ni après l'affaire des ambulances, nous devons bailler l'histoire des tchak-tchak là.
Mais, après mon travail, ça dépasse. Cette situation devient alarmante et puis vraiment, je suis stressé. Limite du gouvernement Sénégal, ils sont laissés pour compte.
Il y a beaucoup de choses que le Sénégal a ratées par rapport au gouvernement américain. Au moins aller et signer des accords bilatéraux, des traités bilatéraux pour le gouvernement américain. Moi, je vais donner un exemple. Il y avait un gars, ils ont leur nid, ça fait presque 20 ans. Il s'est venu, c'était un gradé de l'armée, c'était retraité. Après, il y a eu un du copie affecté aux Nations Unies, donc les légions Ramallah, qui m'ont on lui avait promis, bon, c'est merveille. L'Inkoar, et tout, il avait des grands enfants. Non, ton nom, c'était Sidi Boko. Bon, si jamais vous avez un commun, vous avez un résident de New Jersey, vous pouvez bénéficier qui avantage moi, faire un cher aide de Wally. On leur avait indiqué qu'il y avait un traité entre le Sénégal et les États-Unis. Mais quand ils ont fait la demande pour Khalei Anna, au commun, ça a été rejeté. Et tenez-vous bien, disons-nous le USCIS, Homeland Security. Ils ont pris le traité qui avait été signé à l'époque par Niass. Avec une traduction exécrable, c'est-à-dire que xawma kan moo doon traduire loolu ñas et tout, il n'a pas vérifié. Le gars n'était pas en linguiste ni rien. Wa Homeland Security, Boloko, ak le rejet de la demande, ñom l'esprit de ce traité, c'était quoi? Ñu né don ñom suñu amé ay fonctionnaires comme ça ñeu fi ba jusqu'à l'âge de 17 ans xalé bu amul bu yexi wul 17 ans kenn do joxo permis da ngay jang comme dans le régime ici mais à partir de 17 ans mën nañu joxo permis mais ça a été écrit d'une façon bo xamné ça signifie l'inverse ça signifie l'inverse, c'est-à-dire que bon, ni à 17 ans de plus, ils ne sont pas éligibles, ni à moins de 17 ans, ils sont éligibles. Et c'est comme ça, et ça au moins c'était pour dire que Yomoulin, ce dossier-là, au moins, c'est un gouvernement diamant changer le terme. Ça n'a pas été le cas. Le gars, il me l'a dit, je l'ai dit, pendant que bon, il faut voir le consul, gouvernement. Sinon, que j'aurais ambassade. Mais les gars, c'est comme ça. Il faut que je gèle un bagage avec les hommes. Après une année, je gèle le gars qui a été fait pour ses enfants. Il y a eu un autre. Le gars est venu, mon team. Et là, il a essayé mon très fort. Il a dit, bon, si on est meilleur, je vais vous montrer. Non, comme le gars, il a dit, non, il a dit, non, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Le dernier en date, c'était juste avant que. Le gars, il était aux Nations Unies et tout. Il s'appelait. Maintenant, c'est lui l'ambassadeur à. Pas Dubaï. C'est Dekunar Joy et tout. Waouh. Il est devenu tout le monde. Ibrahim Souri. Ibrahim Souri, Diallo Wali maintenant. Maintenant, c'est mon fait que. Ndeysan, ça devait être dans les années 2003. Wala Yoyu. Fait que bon, autant c'est Moustada Mbaké gagne de l'eau. Alors, j'étais allé me remercier à la côte d'aller faire Ibrahim Sol. Nous avons mis des cars, une servie de recevoir nous. Nous avons discuté, bon, on va voir. On a mon maître, j'en fais ma priorité. Ce m'a été mis dans le top. Mais entre temps, avant que le gars puisse faire quoi que ce soit, nous avons dit, le gars, c'est un ambassadeur pour nous. Donc, c'est le problème. C'est-à-dire que le gouvernement du Sénégal, moi, vraiment, ce que j'attendais de ce gouvernement bien avant, hein, je dis depuis tant à l'évade que nous avons l'une fidèle. C'est-à-dire que on a une communauté qui, vous savez, Harlem, vous savez, Harlem, vous savez, du Sénégal, vous savez, ce mélodie, ce amnesté, ce comité sénégalais, il y a eu presque 50 personnes qui ont été tuées dans une période de 10 à 20 ans. Dans les années 90, bon, bon, les pour le temps, Arne Goudi, boutique Sardar, Fordor, Orsement Goudi. Quand nous sommes sur le taxi, nous sommes dans 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 of la gars dans rené xal gars djël pour $20 ni ray le djël xal amna ben mak bo xamni wonou ko ci ray donc mais on a tout fait pour que cette communauté tay mëna lox arna mo nek li nga xamné tay mo nek ci bi gëna seuf la wax États-Unis waxuma c'est États-Unis la wax tu nek soñu arna tu nek tim suñu gars bañu bari sa lox mo xamné mais légui trois pays italiens ñu djël arna complètement parce que y a pas de suivi et tout car ils sont doivent être mis en place. Bon, tu me diras que effectivement le gouvernement là le monde amène mal salmé un secrétaire de 250 000 pour gagner le ticket et tout, mais tout ça le problème c'est à dire que on a eu aussi des chances à nous compacter à nous des copains qui étaient dans l'éducation ramené xalay lañ dal ba ñu traîner ci mbedd bi xamne dañ leen den jël dañ yobbu ñuy visiter des musées et tout mais les parents aussi n'ont pas suivi ko ci wax joxo sa doom $5 mu wul mu ndek sax diko jox da ngay dem ba melni yaay bébé ci xalay et tout tout le monde a les també donc mais ils n'ont qu'à on a eu aussi beaucoup de garçons ñu ci japp ci ñoo xamne ci né état xamne ñu buñ ko yékk d'une crise pour le moment j'ai créé une hommage d'une prison mais maître bon man d'une motée puis depuis un an deux ans ou trois ans là et tout tu essayes de croire gars mais il y avait pas au niveau du consulat une structure voilà au niveau de la massa voilà yoy lo xamné dañu mëna jappalé nit ñi et tout qu'est-ce qu'on a vu amna ji ñu bari ño xamné ay Sénégal ñu japp fi bon man pas pas du mako ex sax bon ñu bayiléen ak public assistance yi moy ñu té avocat ci dibé tout gay xamné gay ñom sen yo nek ci non non ils sont payés 90 par dossier et tout ñu nek di rente ñi jël espérant que tu vas trouver un avocat privé. Tu ne le fais pas, mais il te pousse à appeler des coupables. Il y a un peu de temps que tu te serais défendu pour un petit peu, tu aurais gagné ton prof. Parce que combien de garçons, on a fait 22 ans, il a appelé des coupables. Pendant 3 ans et demi, chaque mois, j'allais voir ce garçon, passer la journée, le samedi ou le dimanche avec lui, te revenir. Je sais que nous avons une économique, elle avait un très beau yalam, mais nous avons une économie qui est diamantée entre États-Unis et Sénégal, avec Soudien et Fine et Sandbourg chaque semaine, donc qui dorment et tout, ce que vous voulez, bon, maintenant. Donc, nous avons effectivement, on a eu des cas quand même dramatiques. Nous avons eu des cas qui étaient prisonniers, qui étaient des gens, et puis, Et tout, bon, je me dis que bon, ces gens-là, avec l'apport de la diaspora, bon, ils penseront peut-être à ce qu'on s'organise, pour le moment, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement, quand ils arrivent, on les défend sur le dossier, en même temps, on fait tout pour ne que ce n'est pas pour les Sénégal, imposer les il faut qu'ils aillent. Il faut qu'il y ait une autorité. Mais on n'a pas été contacté par le gouvernement et tout. C'est certainement qu'ils sont... Parce que nous, on a été à l'école, ils ont apporté quelque chose. Mais après, on ne peut pas. Dès qu'ils ont fait à l'école, peut-être que bon, j'étais fils unique, on trouvait mon moyen. Mais dans mon souci, même si mon moyen est là, quand le gang a lycée jusqu'en termes de moi, l'homme libre vendredi, puis il se me corrige le matin. C'est pas grave de divorcer quand j'avais 9 ans, ça m'a mon moyen. Donc, moi, imaginer, quand le bougeur va le faire de théâtre, voilà pas ça. Pour la côté. Je suis très conservateur en la matière. On va voir les situations voilà we gonna shout ba xam ñom lañu wax man wala agenda bi fan lañ ci toll ci lolu watou
inshallah
parce que amna à part certaine concentration moi je vois j'ai vu des gens non mais toujours tim mené fond 4 na fondation Khadim Rossol et tout gars yi gis na sen avec sen daire comment ñu canaliser affaire yi. Gisna aussi, Aïfoumeni, j'ai été tout dernièrement à Seattle. Bon, et Gisraleji, Machallah. Ça va être bien dit que dans le Khayou Khamisouak, ils sont là accrochés à tes lèvres. Et qui défend l'olou que nous avons marqué, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il a organisé les enfants, à qui devant, bon, ça me dit, Khayou, Machallah, waouh, y'a le et tout. Soit des textes aussi avec les gueules comme les Moustapha Diop wala nga dem fele ay Moustapha Gueye té fele Memphis et tout mais gars ni baisser war ay ñu Moustapha ki mutéti ka de Wisconsin wala yoyu Minnesota wala mais gars ñu ngi def vraiment aussi bon xama xalé aussi am ñu xamé dëkk yoyu outé nak ñu yoy xalé pour nga envelopper len tok wax ñu lay dëgg té xamé yoy wax lan da nga and ak ñom lu ngeen ci passé ni ngay def ni ngi koy def ni ngeen def man fi mu nek ce que je suis en train de faire c'est de m'organiser amiti yo xamné xalé pour fuñuy jàng ak yoy je peux prendre mon temps waxal ma koy gën sama xat tay gampa bol école yi et tout bu ouruma tel école et tout mo yor brochure bi xale ñu ñe bëgg jang mën na gam and ak mom diko dox ba xamne par exemple next fall xale bi warta mëna jang war jang metti et tout on a beaucoup ko gis mais xale lo ngeen di wax ko ci wone problème bi xam nga problème bi normalement so amé sa liyasa ñaata ngay fay 35 ta ngay fay 35 jusqu'à 40 là c'est des ali les gros camions là ñaata 2000 2500 amna place yo xamné fi so waxe xalé do fa légui sa way amazon ñaata leen fay 21 24 là premier moy lol mais xalé yi amna té xalé yi amna ci ay tourni yo xamné sa way mais Bonjour, j'ai fait l'évaluation des diplômes de mes clients et tout, qui a eu un excellent travail, mais c'est extraordinaire. Je sais que les gens aussi, nous avons des métiers dégueulasses, qui sont passés par le bruit sur une fille. Je sais que nous avons des métiers un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ère de Bongo, Omar Bongo. Omar Bongo pour les techniciens ñu amone Sénégal bokk la marche yobule ñom ñoo taxay ñom ñoo tabaxi gabon menuisier yob maçon mën na wax né Sénégal gabon ñu ko taxal Sénégal et tout tourno ñom ñoo ñepp nekkon mën na dañ goor bo xamne bu ligi do mu reuy ñu bu sétu taxal fa jëbar from yeb moy lool mais xalé fi ñek luñ ci mëna def ci xaaliss mom la ngi wax moy lan demal Texas tu vas au Texas tu as l'impression que dëkk bi ay malaxal ñu tabaxal Texas dara tuddu fa est ce que xam nga ne mën nga jël taxi auto bi dol 80 km à l'heure di dox pendant 10 heures de temps et di arrive ba légui Texas 10 heures de temps là highway 1200 km mané xali bi fekké métier yoy la rek té mën ngeen ci def fimu nek on parle des 100000 logements sans quoi mais amna ci tamit mën ñi dugg dans la construction ñi affaire property ñi dugg ci génn fi et tout dina encadrer tout ñu wara mëna ñëw parce que dinañ am expertise tabax wala yoy yëp ñu défal ko ça c'est des projets yo xamni say 100000 logements mais ça c'est pour mon utilité toute la vie ak li ñu ko fi ay giant tout ay nek ci factory yi di resen bop non deug la ko wala dama évidemment wa vitima dama général sama professeur sori ñi ak ñi mec c'est dafa nit ki mal lol la dox may di ngeen wax beut il faut ngeen wéx beut il faut viser très haut mais ñu rek parce que ya ngi so gis 500 dollars par semaine nga defane yegg ci nga mais il faut go c'est là où l'on en est actuellement. Je veux dire que bon, je vais vous dire pour le moment, je vais vous dire ça. Bon, je ferai le tour parce que nous avons dit individuellement. Je ne peux pas dire individuellement, je vais vous dire. Mais je prends ce temps-là. Je vous dis que chaque jour, maintenant, je vais vous dire par exemple, pendant une heure de temps, si je peux me déplacer, tu vois, tu dis que c'est facile, d'accord. Devant les démarches, je vais parce que ça va être l'école de l'UFODEM, et tout. Nous avons un problème d'appréhension. Ils ne savent pas comment apprécier ces gens et tout. Langue aussi. Nous avons un problème de l'anglais. Nous avons un problème de l'anglais. Et tout. Nous avons un problème de l'anglais. Nous avons un problème de communiquer avec moi. Il y a des gens qui sont très dynamiques, c'est le président de la Cheikh Cheikh, 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 le président de Je suis venu à la maison. 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 Je suis ven Non, non, moi, c'est pour rectifier un petit peu. C'est-à-dire que, bon, immigration, c'est 30% de mon practice.
OK.
En fait, je fais du criminel, du civil, fédéral.
D'accord. Très bien. Donc, numéro 646-866-3101, 646-866-3101, Maître Malick Diop. Merci, Maître. Maître, Djere Djefouaï.
Merci. D'accord. Donc, à bientôt, guys. Merci. Ok.